Minu kallid, õbedjõned, käesoleva aasta 19. juulil panid organisatsiooni The Sons of the Utah Pioneers liikmed Salt Lake City Parkis nimega. See on see koht püsti prohvet Joseph Smithi ja tema ametijärglase president Brigham Youngi kuju. See kuju, mis kannab nimetust pilk lääne poole, kujutab neid kahte suurt prohvetit lääne piirkondade kaardiga. Paljud inimesed sealgas viimse aja pühad unustavad, et Joseph Smith oli vägagi teadlik, et kirik end ühel päeval suures Ameerika lääne osas sisse seab. Ta kuulutas prohvetlikult 1842. aasta augustis, et pühadele saab jätkuvalt osaks palju kannatusi ja nad aetakse kalju mägedesse. Paljud taganevad usus, teised saavad surma meie tagakiusajate käe läbi või kaotavad elu halbade ilmastikuolude kätte jäämise või haiguse tagajärjel ning mõned jäävad ellu ehitamaks linnu ja nägemaks, kuidas pühades saab kaljumägede keskel üks vägev rahvas. Isegi Josephi lähimad kaaslased ei mõistnud selle ajal täielikult neid katsumusi, mida viimseaja pühad edaspidi pidid taluma, kui kirik 19. sajandi alguses vähearvuliselt alanuna edasi veeres. Kui prohvet teadis, et ükski vaenlana ei tollal ega ka tulevikus pole piisavalt võimas, et nurjata või peatada Jumala eesmärke. Meile kõigile on tuttavad prohvetlikud sõnad. Tõelipp on heisatud. Ükski patune käsi ei suuda peatada töö edasiminekut. Tagakiusamine võib raevutseda, mässumeelsed rahvuhulgad võivad ühineda, sõjaväed võivad koguneda, laim võib levida, kuid Jumala tõde läheb edasi julgelt, õilsalt ja sõltumatult, kuni see on käinud läbi kõik mandrid, külastanud kõiki piirkondi, levinud üle kõikide riikide ja kõlanud kõikidele kõrvadele, kuni Jumala eesmärgid on täitunud ja suur Jehova ütleb, et töö on tehtud. Peaaegu 18 aastakümmet on möödunud viimseaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku asutamisest 1830. aastal. Me oleme saanud 178 aastat pealt vaadata selle prohvetliku kuulutuse täitumist ja jälgida Jumala tõde, mis läheb edasi julgelt, õilsalt ja sõltumatult. Kirik alustas oma esimest aastakümmet vaid mõne liikmega. Hoolimata tugevast vastuseisust kutsuti 1830. aastatel 597 missionäri ja kirikusse ristiti üle 15 000 usule pöördunu. Evangeeliumi jutustamisele avati Ameerika Ühendriikid, Kanada ja Suur-Britannia. 1840. aastatel oli palju usule pöördunuid olenemata sellest, et kirikut ja eriti prohvet Josephit raevukalt taga kiusati. Keset neid raskusi ja hoolimata suurtest probleemidest seoses reisimisega hõlvas Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium jätkuvalt üha enam paikondi tänu 1840. aastatel kutsutud 1454 missionäri ustavala teenimisele ja kirikuliikmete arv kasvas, jõudes üle 48 000. 27. juunil 1844. aastal jõudis Joseph Smithi tagakiusamine haripunkti ja mässumeelne rahvaolk tappis tema ja ta venna Hiram Cartridge'i vanglas. Peagi pärast seda märtri surma ja Josephi nägemuse täitumist alustas Brigham Young koos kirikuga ettevalmistusi kaljumägedesse minekuks. Raskused, kannatused, surm ja usus taganemine ei lakanud. Kui töö läks ometi edasi, 1850. aastatel kutsuti umbes 705 missionäri teenima sellistes piirkondades nagu Skandinaavia, Prantsusmaa, Itaalia, Sveits ja Hawaii. Missionitöö algas ka sellistes erinevates maailmaosades nagu India, Hong Kong, Tai, Birma, Lõuna-Aafrika ja Lääne-India. Nende Skandinaaviast ja Britanniast pärit ustavate usulepöördute seas, kes 1850. aastate ristiti, oli need, kes kannatasid ja surid maal ja merel, olles teel pühade juurde siin Kaljumägedes. 1875. aastal kutsuti 7 missionäri Mehikosse ja sealne töö õitses isegi revolutsiooni ja muude probleemide kesktel. Täpselt 4 aastat tagasi aastal 2004 jõudis kiriku liikmearv Mehikos 1 000 000-ni. Pühade usk pandi proovile igal sammul, kui nad Brigham Youngi juhtimisel läänes templeid ehitasid ja rohkem kui 350 asundust rajasid. 1877. aastaks, kui Brigham Young suri, oli kiriku liikmearv kogu maailmas kasvanud rohkem kui 115 000-ni. Vaatamata tagakiusamisele läks Jumala tõde tõepoolest edasi julgelt ja õilsalt. Aeg ei võimalda anda üksikasjaliku ülevaadet kiriku kasvust järgnenud aastakümnete jooksul, kuid olgu ära märgitud, et selja 40-aastase perioodi vältel 1890. kuni 1930. mil kirik ja selle õpetus ikka veel avalikkuse rünnakute all oli, valiti vanem Reed Smoot Ameerika Ühendriikide kongressi, kuid tal tuli võidelda, et senaatoriks saada. Tollal räägiti kirikust ja selle õpetustest nii mõndagi. Suurt osa sellest oli valus kuulata ja see oli suunatud president Joseph F. Smithi ja teiste kirikujuhtide vastu. Siiski hakati mõnedes ajalehe artiklites rääkima kirikuliikmetest kui oma panusta andvatest kodanikest ja headest inimestest. 3. septembril 1925. aastal teatas president Heber J. Grant, et kirik alustab missionitööd Lõuna-Ameerikas. Järgides issanda kavandit taastatud evangeeliumi viimiseks kõikidele rahvastele, oli mu isapoolne vanaisa vanem Melvin J. Ballard 12. apostlik foorumis nende seas, kes saadeti Lõuna-Ameerikasse maad evangeeliumi jutustamiseks pühitsema. 1925. aasta jõuluhommikul pühitses vanem Ballard Argentiinas Lõuna-Ameerika riigid ja alustas missionitööd. Enne lahkumist järgneva aasta juulis kuulutas ta prohvetlikult. Issanda töö kasvab siin mõnda aega aeglaselt, just nagu tamm kasvab aeglaselt tammetõrust. See ei kasva kiiresti ühe päevaga nagu päevalil, mis sirgub kiiresti ja siis närbub. Aga siin liituvad kirikuga tuhanded. See jaguneb rohkem kui üheks missioniks ja saab üheks tugevamaks kirikus. Siinne töö ei saa enam kunagi nii väike olema. Kõik, kes on tuttavad kiriku kasvuga Lõuna-Ameerikas, teavad, et see prohvetlik kuulutus on täitunud. Tänaseks on ainuüksi Brasiilias üle 1 000 000 liikme. 4 aastakümne jooksul 1930. kuni 1970. kutsuti teenima rohkem kui 106 000 missionäri. Kiriku ülemaailmse liikmearv kasvas 4-kordseks rohkem kui 2 800 000-ni. Üksnes 1960. aastatel lisandus rohkem kui 1 000 000 uut liiget. 1970. aastaks teenisid missionärid 43 rahvaseas ja 9 territooriumil. Tolle 40-aastase perioodi vältel avanesid missionitööks Lõuna-Ameerikas Chili, Brasiilia, Uruguay, Paraguay, Ecuadori, Kolumbia, Peru ja Venezuela rahvad. Kesk-Ameerikas avasid issanda teenijad uksed Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvadori, Hondurase ja Nicaragua rahvaste jaoks. Aasias hakkasid püüdlused vilja kandma Koreas, Taiwanil, Singapuris ja Filipiinidel. Kõik see polnud kerge. Probleemid, takistused ja tagakiusamine saatsid igat püüdlust viia Jumala tõde igale mandrile ja maale, et see saaks kõlada kõikidele kõrvadele. Ometi liikusime me edasi usuga. Probleemid lahendati ja takistused ületati. President Spencer W. Kimball palus kirikuliikmetel võtta evangeeliumi töö levitamisel ja jagamisel pikem samm. Ta palus, et iga vaim maailmas tõstaks misjonäride arvu ja tema juhtimisel hakkas kirik kasutama meediat, aitamaks meie sõnumil jõuda sadade miljonite inimesteni kogu maa peal. 12 aasta vältel, mil ta oli kiriku president, teenis põhimissionil ligikaudu 200 000 missionäri. Ülemaailmne kirikuliikmete arv peaaegu kahekordistus ja vaiade arv peaaegu kolmekordistus. Paljudes riikides alustati või taas alustati missionitööd ja paljudel maadel leidis aset usule pöördumine ime, hoolimata kõigist vastupüüetest issanda tööd nurjata või issanda töö tegijaid heidutada. President Kimballi sureliku teenimise aja lõpust on möödunud veidi enam kui 2 aastakümnet. Selle ajaperioodi jooksul on meile saanud osaks ennekuulmatu tuntus ülemaailmses usukogukonnas. Arvatavasti pole see juhus, et meie rahvas, ajalugu ja õpetus on sattunud meedia vahendusel ka ennekuulmatu ideoloogilise rünnaku alla. Ja ometi jätkas kirik kasvamist. Liikmete arv on taas rohkem kui kahekordistunud, umbes 5,9 miljonilt 1985. aastal tänaseks rohkem kui 13 miljonile ja möödunud aastal kutsuti teenima miljones missionär käesoleval evangeeliumi ajajärgul. Mu vennad ja õed, minu eesmärk lühevaate andmisel Josephi prohvetlikus nägemuses selle kiriku saatuse ja selle sõnasõnalise täitumise kohta aastakümnete jooksul on tuletada teile meelde järgmis lihtsat tõde. Jumala töid ja kavatsusi ja eesmärk ei saa nurja ajada. Samuti ei või need minna tühja, sest Jumal ei kõnni kõveratel radadel. Samuti ei kalduda kõrvale sellest, mida ta on öelnud. Seepärast tema teed on sirged ja tema kulg on üks igavene ring. Pea meeles, et mitte Jumala töö, vaid inimeste töö on see, mis läheb nurja. Jumal on rääkinud oma prohveti kaudu ja teatanud maailmale, et tõelipp on heisatud ning et ükski patune käsi ei suuda peatada töö edasiminekut. See tõde ei saa eitada ega vaidluse alla seada. Me oleme näinud seda ise aastakümneid, alates prohvet Joseph Smithi ajast kuni president Thomas S. Mansoni ajani. Tagakiusamine on olnud raevukas, laim, valed ja tõe väänamine on levinud ning heitnud halba varju. Kuid kõik aastakümnete aastamises, mis ajast alates, on Jumala tõde julgelt, õilselt ja sõltumatult edasi läinud. See väike kirik, mis 1830. aastal vaid käpude ja liikmetega oma tegevust alustas, on kasvanud rohkem kui 13 miljoniks. Viimse aja pühaks paljude erinevate rahvaste seas ümber maailma ning me oleme jõudnud kaugele kõikide mandrite läbikäimisel, kõikide piirkondade külastamisel, üle kõikide riikide levimisel ja kõikidele kõrvadele kõlamisel. See on Jumala töö. Ja Jumala töö ei lähe nurja. Kuid teha on veel jäänud palju, enne kui suuri Jehova saab teatada, et töö on tehtud. Jagades au ja kiitus nendele ustavatele pühadele, kes on meid üldsuse eest tuntuks teinud, ei saa me lubada endale jõudeolekut ega rahulolu. Meid kõiki vajatakse. Mu vennad ja õed, et lõpetada töö, mida alustasid need teed rajavad pühad rohkem kui 175 aastat tagasi ja mida jätkasid kõigi põlvkondade ustavad pühad järgnenud aastakümnete jooksul. Meil on vaja uskuda, nagu uskusid nemad. Meil on vaja töötada, nagu töötasid nemad. Meil on vaja teenida, nagu teenisid nemad. Ja meil on vaja saada jagu raskustest, nagu said jagu nemad. Loomulikult on meil väljakutsed täna erinevad, kui need ei esita sugugi vähem nõudmisi. Vihaste rahvahulkade asemel oleme silmitsi nendega, kes püüavad jätkuvalt laimata. Halbade ilmastikuolude ja raskuste asemel seisame silmitsi alkoholi ja uimastite kuritarvitamise, pornograafia, kõiksugu saasta ja moraalituse, ahnuse, ebaaususe ja vaimse tuimusega. Selle asemel, et peresid kodudest välja kiskuda ja minema kihutada, näeme me perekonnas jaolgas jumalikult seatud abielu ründamist, kui rühmad ja üks isikud püüavad perekonna tähtsad ja jumaliku rolli ühiskonnas ümber määratleda. Ma ei püüa sellega väita, nagu oleksid meie tänased väljakutsed tõsisemad kui need, millega meie eelkäijad silmitsi seisid. Need on lihtsalt erinevad. Issand ei palu meil käsik kärule koormat laadida. Ta palub meil usku tugevdada. Ta ei palu meil minna jalgsi mandri teise otsa. Ta palub meil minna üle tänava külla oma naabrile. Ta ei palu, et annaksime koguma maise vara templi ehitamiseks. Ta palub, et annaksime osa oma vahenditest ja ajast, vaatamata kaasaegse elu survele, et templite ehitamine jätkuks ning et käiksime regulaarselt juba valmis ehitatud templites. Ta ei palu, et sureksime märtritena. Ta palub, et elaksime jüngritena. Käesolev aeg on elamiseks suurepärane ja meie roll, mu vennad ja õed, on viia edasi rikast pühendumispärandit, mis on olnud varasemate viimsega pühade põlvkondade tunnuseks. Praegu pole aeg olla vaimselt arasüdamelised. Me ei saa endale lubada pealiskaudset õigemeelsust. Meie tunnistus peab tungima sügavale. Vaimsed juured kinnituma tugevalt ilmutuse kaljusse. Me peame jätkama töö edasiviimist, olles lepingu sõlminud ning pühitsetud rahvas. Usuga igal sammul, kuni Jumala eesmärgid on täitunud, ja suur Jehova ütleb, et töö on tehtud. Ma palvetan, et see läheks nii Jeesuse Kristuse nimel. Amen.